Λαμπαρακόπς Ράδιο Τάβης Ουπλεμπάν. Τι να μου πεις, να κορτζάντε πεις. Εταρχία Ράδιο Τάβης Ουπλεμπάν, δεν πάρει την ώρα, Ράδιο Σατγουρεπίς, έρθει το πλούι πρόγραμμα, χεστήλιτ. Είναι ο Καλασπούλης, δεν είχε νέργα τζαβουτζόπι. Τρέσσα μου κατά τσέμας, κότσα λέζαβα, που έχουμε ρε Μισό περατόρι πουλτάν, δεν τα βρίσκω. Με ό,τι μου τα βρίσκω. Αχάλι αν μπεμπίτ, τράτη τσιούλα, την νιώ γελασούλια, μικροπαντάν.
Тилам შვიდობის მოგესალმებით. დავიწყებ უცხოეთის ამბები. შეერთებული შტატები, საფრანგეთი, ბრიტანეთი და გერმანია გმობენ ირანის გადაწყვეტილებას, რომელმაც დაიწყო ურანის გამდიდრება ახალ მიწისქვეშა ობიექტში. Ეს განცხადება ჩამოთვლილმა ქვეყნებმა გაეროს უშიშროების საბჭოს დახურული სხდომის შემდეგ გააკეთეს. Თუმცა არ მოელიან, რომ უშიშროების საბჭო უახლოეს მომავალში რაიმე დამატებით სანქციებს დაუწესებს ირანს, იმის გამო, რომ ამის წინააღმდეგ არიან ჩინეთი და რუსეთი. Ამის პარალელურად ირანმა მიმართა გაეროს უშიშროების საბჭოს, ასევე გაეროს გენერალურ მდივანს, რომ მათ დაგმონ ირანელი მეცნიერის, ბირთვულ სფეროში მეცნიერის მკვლელობა. შეგახსენებთ, 32 წლის მეცნიერზე თავდასხმა მოეწყო თეირანში, სადაც მის ავტომანქანას მოტოციკლით დაეწივნენ თავდამსხმელები და მანქანას მაგნიტით მიამაგრეს ასაფეთქებელი მოწყობილობა. Мустафа Ахмади Рошани უნივერსიტეტის პროფესორი იყო, ცნობების თანახმად მუშაობდა ნათანზის ატომურ სადგურზე. Ირანის პრეზიდენტი კი კუბას ეწვია, აგრძელებს ის თავის ტურნეს. აჰმადინეჯადი ჰავანის უნივერსიტეტში გამოვიდა სიტყვით, მას იქ მიანიჭა საპატიო დოქტორის წოდება. კუბაში აჰმადინეჯადი ნიკარაგუიდან ჩავიდა, ეს მისი მესამე ქვეყანა, ასე ვთქვათ, ლათინურ ამერიკულ ტურნეში. ირანსა და კუბას აქვთ მსგავსი პოზიციები საერთაშორისო ორგანიზაციებში. ასევე იმ საკითხში, რომ შეერთებულს ეწინააღმდეგებიან და აკრიტიკებენ შეერთებულ შტატებს კუბის მიმართ ემბარგოს დაწესების გამო და ემხრობიან ირანის უფლებას, რომ მან განავითაროს ბირთვული ენერგეტიკა სამშვიდობო მიზნებით. კუბის შემდეგ ირანის პრეზიდენტი ეკვადორში განაგრძობს ტურნეს. შეერთებული შტატები სამხედრო უწყება იძიებს ვიდეო ჩანაწერზე ასახულ ფაქტებს, უფრო ზუსტად, რომელიც YouTube-ზე გავრცელდა და ამასე არის ასახულის, რომ შეერთებული შტატების საზღვაო ქვეითები აშარდავენ თალიბანის მეომართა ცხედრებზე. არ არის დაზუსტებული, რამდენად ავთენტურია ეს ვიდეო და ვერ დასტურდება მისი ნამდვილობა, თუმცა პენტაგონის წარმომადგენელმა ჯონ კირბიმ გამოთქვა დიდი მწუხარება და შეშფოთება ამ ვიდეოზე ასახული ფაქტის გამო და განაცხადა, რომ ეს არ შეფერება საზღვაო ქვეითების ფასეულობებს შეუსაბამობაში ამასთან. ასევე უცნობია, თუ ვინ გადაიღო ეს ვიდეო და ვინ გავრცელა ის ინტერნეტით. საფრანგეთი და ევროკავშირი მოუწოდებენ სირიის ხელისუფლებას, რომ გამოიძიოს და ნათელი მოფინოს ოთხშაბათს ქალაქ ჰომსში ფრანგი ტელეჟურნალისტის მკვლელობას. სირიის ტელევიზიის ცნობით, ჰომსში ოთხშაბათს გახსნილი ცეცხლის შედეგად 8 ადამიანია დაღუპული, 20-ზე მეტი არის დაჭრილი. დაშავებულთა შორის არის ასევე ჟურნალისტი ნიდერლანდიდან. ზოგიერთი თვითმხილველი ირწმუნება, რომ სარაკეტო ცეცხლი გაუხსნეს თავრობის მხარდამჭერ დემონსტრაციას. დღეს ოფიციალურად იხსნება რუსეთის სახელმწიფო დუმის მე-6 მოწვევის სახელმწიფო დუმის საგაზაფხულო სესია. საქართველოს ამბებზე გადავალ. საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო გორში გადავა. ამის შესახებ საქართველოს პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა გუშინ გორის მოსახლეობასთან შეხვედრისას განაცხადა. არ ვიცი გორია თბილისის გარეუბანი თუ თბილისი გორის, ეს საკამათო საკითხია, მაგრამ აუცილებლად გორი იქნება ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ცენტრი საქართველოსიო, განაცხადა პრეზიდენტმა სააკაშვილმა. ახალ მემარჯვენეების ერთ-ერთი ლიდერი საარჩევნო სიების დაზუსტების უზრუნველყოფის კომისიის თავმჯდომარე მამუკა კაციდაძე საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესების მიზნით ნებისმიერ ალტერნატიულ პროცესს მიესალმება, თუმცა აცხადებს, რომ ის პრაგმატული უნდა იყოს და რეალურ შედეგზე ორიენტირებული. ამის შესახებ კაციტაძეს სააგენტო პირველისთვის განუცხადებია პარტია თავისუფალი საქართველოს ინიციატივის კომენტირებისას. ინიციატივა კი მდგომარეობს იმაში, რომ თავისუფალმა საქართველომ მართველ გუნდს საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესებასთან დაკავშირებით ოპოზიციური პარტიების წინადადებების ხელახალი განხილვისკენ მოუწოდა. გუშინ გავრცელდა ინფორმაცია თბილისის მერიის მიერ, რომ მერია აგრძელებს სხვადასხვა კატეგორიის მოსახლეობის დაზღვევას. 2012 წლიდან მერის ინიციატივით დამატებით დაზღვეული იქნება 30,000 არასაკობრივი პენსიონერი. ახალი სადაზღვევო პოლისი თითოეული დაზღვეული ადამიანისთვის ხელმისაწვდომს გახდის შემდეგი სახის ხარისხიან სამედიცინო მომსახურებას, როგორც მერის პრეს რელიში აღნიშნული. ულიმიტო 24 საათიანი კონსულტაცია, ოჯახის ექიმისა და ექთნის მომსახურება, გადაუდებელი და გეგმიური ქირურგიული ჰოსპიტალური მომსახურება 15,000 ლარამდე, ონკოლოგიურ პაციენტთა ქიმიოთერაპია, ამბულატორიულ და ჰოსპიტალურ პირობებში ჰორმონო და სხიური თერაპია 12,000 ლარამდე, მშობიარობა 500 ლარი და ულიმიტო ამბულატორიული მომსახურება. დაზღვევა ითვალისწინებს ასევე სამკურნალო საშუალებათა ნუსხის მიხედვით მედიკამენტების საფასურის განაზღაურებას წლიური სადაზღვევო ლიმიტის 50 ლარის ფარგლებში. დაზღვევის პროგრამის გაგრძელების მიზნით მერიამ ტენდერი გამოაცხადა, რომელშიც სამმა სადაზღვევო კომპანიამ ირაომ, GPIM და არქიმედეს გლობალ ჯორჯიამ გაიმარჯვა, წერია საქართველოს თბილისის მერიის მიერ გავრცელებულ პრესრელიზში. სააგენტო პირველი ავრცელებს ცნობას, რომ სადაზღვევო კომპანია GPI ჰოლდინგმა თბილისში მცხოვრები 45,000 სოციალურად დაუცველი მოქალაქე დაზღვია. ავჭელაში მცხოვრები სოციალურად დაუცველი ბავშვების დასახმარებლად დღეს მორიგი საქველმოქმედო აქციაა დაგეგმილი.
ინო გელაშულმა გაგაცნოთ ახალი ამბები, მოდი ახლა ამდის პროგნოზს მეკეთოთ. დღესაც საქართველოს დიდ ნაწილში წვიმა არის გამოცხადებული, დღესაც ისევე როგორც გუშინ წინ, თუმცა გუშინ წინ თბილისში მაინც არ წვიმდა, ასე რომ არ ვიცი, პროგნოზი ასეთია, რომ მაინც თბილისში სხვა შორის წვიმა არის გამოცხადებული, მაგრამ აი არის ბათუმსა და ქუთაისში, სადაც 8 და 9 გრადუსებია. მესტიაში თოვლსელიან, 3 გრადუსია მოსალოდნელი, ზუგდიდში 8 გრადუსი, წვიმა უნდა იყოს წესით. ამბროლაურსა და ახალციხეში 6 გრადუსია ორივეგან თოვლს ელიან, გორსა და ცხინვალში 7 და 6 გრადუსი წვიმიანი ამინდი, მზე არის სიღნახში რუსთავსა და თელავში 10, 8 და 11 გრადუსი. შესაბამისად ქობულეთში წვიმს 8 გრადუსია, ფოთში წვიმს 9 გრადუსია, ბაკურიანში თოვს 3 გრადუსია მოსალოდნელი. თბილისში დრო გამოშვებით ღრუბლიანობის მომატებაო, ასეა ნათქვამი, 9 გრადუსია მოსალოდნელი დღეში, დღამით -1. აღდგენილ გადაცემას შეგასმევთ კონსუმენტ რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას. დღეს დილით გადაცემას ნინო გელაშვილი და ნიკო ნერგაძე უძღვებით. ქართული ოცნება ელოდება პასუხს შეკითხვაზე, რომელიც კონტროლის პალატის 9 იანვარს გადაეგზავნა და რომელიც საზოგადოებრივი მოძრაობის ფინანსური საქმიანობის გასაჯაროებას შეეხება. ბიჯინა ივანიშვილის საზოგადოებრივი მოძრაობა მიიჩნევს, რომ მას პოლიტიკური მიზნები არ გააჩნია და შესაბამისად არ ეხება დაფინანსების გამჭვირვალობასთან დაკავშირებული საკანონმდებლო ცვლილებები. ამასთან კითხვის ნიშნები უკავშირდება კონტროლის პალატის ახლად შექმნილი მონიტორინგის სამსახურის უფლებამოსილებას. ლელა კუნჭულიას მოუსმინეთ.
მიყვეთ თანმიმდევრობით. ქართულმა ოცნებამ 5 იანვარს მიიღო კონტროლის პალატის პარტიების ფინანსური საქმიანობის მონიტორინგის სამსახურის უფროსის ნათია მოგელაძის წერილი, რომელშიც ის ითხოვდა ინფორმაციას საზოგადოებრივი მოძრაობის ფინანსური საქმიანობის შესახებ.
კონტროლის პალატის მიერ ქართული ოცნება ბიძინა ივანიშვილის მიერ დაფუძნებული ორგანიზაცია მიჩნეულია როგორც პოლიტიკური ბიზნესის და ამოცანების მქონე ორგანიზაცია, რადგან ამ ადამიანის მიერ და ზოგადად ამ ორგანიზაციის მიერ გაცხადებულია აშკარად პოლიტიკური ბიზნესი და ამოცანები. ეს არის ჩვენი შეფასება, აქედან გამომდინარე ჩვენ კანონით ჰქონდა უფლებამოსილება მოგვეთხოვა ინფორმაცია.
როცა ქართული ოცნებით დაინტერესების საფუძველი მედიას ნათია მოგელაძემ თავად განუმარტა, კონტროლის პალატის ვებგვერდზე უკვე გამოქვეყნებული იყო დეტალური ინფორმაცია ბიძინა ივანიშვილის საზოგადოებრივი მოძრაობის ფინანსური საქმიანობის შესახებ და მათ შორის იყო მონაცემები ცალკეულ პირთა ხელფასების შესახებაც. მოგელაძემ განმარტა, რომ მისმა სამსახურმა ინფორმაცია ალტერნატიული გზით მოიპოვა, რადგანაც ქართულმა ოცნებამ მისი გამჟღავნება არის სურვა. ამ ინფორმაციას მცდარს უწოდებს ქართული ოცნების ადვოკატი ალექსანდრე ბარამიძე. როგორც მან პრესკონფერენციაზე განაცხადა, მთელი რიგი სამართლებრივი პრეტენზიების მიუხედავად საზოგადოებრივმა ორგანიზაციამ კონტროლის პალატის მიერ მოთხოვნილი ინფორმაცია საკუთარ ვებგვერდზეც გამოაქვეყნა და რამდენიმე მონაცემი 9 იანვარს თავად კონტროლის პალატასაც გაუგზავნა. ადვოკატი ბარამიძე ამბობს, რომ კონტროლის პალატის მოთხოვნა უსაფუძვლო იყო, რადგანაც ქართულ ოცნებას არასოდეს განუცხადებია პოლიტიკური მიზნები და ამოცანები. თუმცა პროცესი ამით არ დასრულებულა. კონტროლის პალატისთვის დასმულ შეკითხებზე პასუხებს ახლა უკვე ქართული ოცნება ელოდება.
რომელი კონკრეტული განცხადებები მიაჩნია მას პოლიტიკურად, რომელი ნორმატიული აქტის საფუძველზე ჩათვალა მან, რომ კონტროლის პალატას აქვს უფლებამოსილება, რომ თვითონ განსაზღვროს, ასე ვთქვათ, ვის გააჩნია ან არ გააჩნია პოლიტიკური მიზნები და ამოცანები და ასევე მოთხოვეთ კონკრეტული, ასე ვთქვათ, მტკიცებულებების წარმოდგენა, რომლებიც შეიძლება ადასტურებდეს ქართული ოცნების მიერ და მხრიდან რაიმე პოლიტიკური მიზნების და ამოცანების ქონას.
ცდელობის მიუხედავად რადიო თავისუფლებამ ვერ გაარკვია აპირებს თუ არა კონტროლის პალატა პასუხის გაცემას საზოგადოებრივი მოძრაობის ქართული ოცნების მიერ დასმულ შეკითხვებზე. გავახსოვროთ, რომ მოქალაქე და პოლიტიკური გარდაქმნების შესახებ საქართველოს ორგანულ კანონში გასული წლის 28 დეკემბერს დამტკიცებული სრულებებით პოლიტიკური პარტიების ფინანსური საქმიანობის კანონიერებასა და გამჭვირვალობაზე მონიტორინგის განხორციელება სწორედ კონტროლის პალატას დაევალა და ამავე კანონის შესაბამისად პასუხისმგებლობა ეკისრება პოლიტიკურ ორგანიზაციებთან პირდაპირ ან არაპირდაპირ დაკავშირებულ პირებსაც, რომელსაც პოლიტიკური მიზნები ამოძრავებთ. კანონის ამ ნორმას იმთავითვე ბუნდოვნად მიიჩნევდა არასამთავრობო ორგანიზაცია სამართლიანი არჩევნები და პარტნიორ ორგანიზაციებთან ერთად მან პროტესტიც არაერთხელ გამოხატა. თავისთავად იმ ფაქტს, რომ პოლიტიკურ პარტიებთან ასოცირებული მსხვილი ორგანიზაციები, მათ შორის ქართული ოცნებაც დაექვემდებარ, რომ ფინანსური გამჭვირვალობის მოთხოვნას პრობლემად არ მიიჩნევს სამართლიანი არჩევნების აღმასრულებელი დირექტორი ნინო ლომჯარია. თუმცა მისი განმარტებით პროცესს საფუძვლად უნდა დაედოს კონტროლის პალატის უფლებამოსილების ზუსტად განსაზღვრა.
პროცედურულად გაწერილი არ არის, მაგალითად, კონტროლის პალატამ როგორ უნდა აღიაროს, თქვა ესა თუ ის ორგანიზაცია დაკავშირებულ პირად, ანუ რა სახის აქტს მიიღებს ამის თაობაზე, როგორ ხდება ამის შესახებ გადაწყვეტილების მიღება, დასაბუთება და ასე შემდეგ. ანუ ეს არის აქ ამ წუთას რეალურად პრობლემა, უნდა დაასაბუთოს კონტროლის პალატამ, რატომ მიიჩნია ესა თუ ის ორგანიზაცია დაკავშირებულ პირად.
ამასთან ნინო ლომჯარია პრობლემად მიიჩნევს იმასაც, რომ კონტროლის პალატამ საზოგადოებრივი მოძრაობა ქართულ ოცნებას მოსთხოვა იმ ინფორმაციის საჯაროობაც, რაც კანონის ამოქმედებამდე არ იყო საჯარო და შესაბამისად კანონში ამის მინიშნების გარეშე ფინანსური გამჭვირვალობის ნორმას უკუძალა მიანიჭა.
ლელა კუნჭულია გახლდათ, ეს ვაგზელებთ გადაცემას 9 საათი და 13 წუთი სრულდება. გავაგრძელებ დაახლოებით იმავე თემას, ანუ ბიძინა ივანიშვილის ქართული ოცნების და ბიძინა ივანიშვილის და მისი მეუღლის ამ შემთხვევაში პოლიტიკური ამბიციების შესახებ. ეკატერინე ხვედელიძე პოლიტიკური პარტიის დაარსებას და 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნებში კენჭისყრას გეგმავს. ეს არის მთავარი მოტივაცია, რის გამოც მან მოსამართლე შოთა გეწაძეს მიმართავს 27 დეკემბრის მისივე გადაწყვეტილების დაუყოვნებლივ აღსრულების მოთხოვნით. ანუ ამ გადაწყვეტილებით ნო სასამართლო უკანონო ეკატერინე ხვედელიძისთვის საქართველოს მოქალაქეობის ჩამორთმევის ფაქტი. ივანიშვილის მეუღლის პოლიტიკური გეგმები ცნობილი გახდა 11 იანვარს სასტუმრო თბილისის მერიოთში ქართული ოცნების იურისტთა ჯგუფის მიერ ჩატარებულ პრესკონფერენციაზე. ჯგუფის ხელმძღვანელმა ზაქარია ქუცნაშვილმა საქალაქო სასამართლოს კოლეგების სახელით მოთხოვნის დასაკმაყოფილებლად ორკვირიანი ვადა მისცა. ეკა ქევანიშვილს მოუსმინეთ.
ეკატერინე ხვედელიძემ საქალაქო სასამართლოს განცხადებით 5 იანვარს მიმართა. განცხადებაში კი ჩაწერა: გადაწყვეტილი მაქვს მონაწილეობა მივიღო პოლიტიკური პარტიის დაარსებაში და შემდგომში მის საქმიანობაში. ასევე ახლად შექმნილი პარტიის მეშვეობით კენჭი ვიღარო საპარლამენტო არჩევნებში. მაგრამ ამისათვის ბიძინა ივანიშვილის მეუღლეს სჭირდება დაუყოვნებლივ აღსრულდეს სასამართლოს 27 დეკემბრის გადაწყვეტილება, რომლის მიხედვითაც სასამართლომ უკანონოდ მისთვის საქართველოს მოქალაქეობის ჩამორთმევის ფაქტი. ქართული ოცნების იურისტთა ჯგუფის წევრი, ადვოკატი არჩილ კბილაშვილი განმარტავს, რომ ჩვეულებრივ სასამართლოს გადაწყვეტილება ძალაში მაშინვე არ შედის, მაგრამ არსებობს გამონაკლისი შემთხვევებიც, როდესაც მოქალაქემ განსაკუთრებულ გარემოებათა გამო შეიძლება გადაწყვეტილების დაუყოვნებლივ აღსრულება მოითხოვოს. განსაკუთრებული გარემოება ეკატერინე ხვედელიძისათვის უახლოესი პოლიტიკური გეგმებია, რომელიც 2012 წლის არჩევნებს უკავშირდება. მაგრამ მოქალაქეობის სასწრაფო აღდგენის გარეშე ამ გეგმების განხორციელებას ის ვერ შეძლებს.
ის ამ უფლებით თუ კი დაუყოვნებლივ აღსასრულებლად არ იქნა გადაცემული, ვერ ისარგებლებს მინიმუმ 2012 წლის განმავლობაში, რადგან კიდევ ორი ინსტანციაა გასაჩივრებისთვის დარჩენილი. მას სურს პოლიტიკური პარტიის მეშვეობით კენჭი იყაროს საქართველოს პარლამენტის წევრობაზე და ამ უფლებათა რეალიზებას ის ვერ მოახდენს, თუ გადაწყვეტილება მისთვის მოქალაქეობის აღდგენის ნაწილში არ იქნება დაუყოვნებლივ აღსრულებული.
არჩილ კბილაშვილის თქმით, მოსამართლე ამ საკითხს მანამწყვეტ სანამ საქმე მასთან იმყოფება. ეს ვადა კი ორი კვირით განისაზღვრება. ასე რომ ქართული ოცნება და ეკატერინე ხვედელიძე პასუხს სწორედ მომდევნო ორ კვირაში ელიან. ქართულ ოცნებაში ამბობენ, რომ არ არსებობს სამართლებრივი ბარიერები, მით უმეტეს ახლა, როდესაც ცნობილია სასამართლოს გადაწყვეტილება და ეკატერინე ხვედელიძის პოლიტიკური მიზნებიც, რამაც ხელი შეიძლება შეუშალოს მისი მოქალაქეობის დაუყოვნებლივ აღდგენას. ასე ფიქრობს ქართული ოცნების გამგეობის წევრი ირაკლი სესიაშვილი.
ყველაფერთან ერთად მას სურს ჩაერთოს პოლიტიკურ პროცესებში და თუ სასამართლოს გადაწყვეტილების აღსრულება არ განხორციელდება დროულად და შესაბამისი მოთხოვნის შესაბამისად, ამ შემთხვევაში კიდევ ერთ უკანონობასთან გვექნება საქმე. თავნი ეკატერინე ხვედელიძე იმ შემთხვევაში, თუ ბატონ ბიზინა ივანიშვილისთვის მოქალაქეობის მინიჭება არ მოხდება დროულად, შეიძლება სწორედ თავნი ეკატერინე იყოს, ვინც ამ პოლიტიკურ პროცესში იქნება წარმოჩენილი. კიდევ ერთი დღიამ მიიჩნევა იქნება, რომ ბატონ ბიზინა ივანიშვილი არის პოლიტიკურ პროცესში ჩართული შესაბამისი რისკებით და შემართებით.
ბიზინა ივანიშვილის სახელით ეკატერინე ხვედელიძის პოლიტიკაში მოსვლას სკეპტიკურად აფასებს პოლიტოლოგი ნიკა ჩიტაძე. ის ფიქრობს, რომ მხოლოდ ფინანსური რესურსი, რომელსაც სავარაუდოდ ხვედელიძე მოახმარს საარჩევნო კამპანიას, არ იქნება საკმარისი წარმატებული პოლიტიკური კარიერისათვის. პოლიტოლოგი კრიტიკულად უფრო მეტად ივანიშვილის მომავალი პარტიის შემადგენლობის მიმართ არის განწყობილი.
კიდა გამოვიდა, რომ ქალბატონ ეკას არანაირი პოლიტიკური გამოცდილება არ გააჩნია. ის პირველ რიგში ამ შემთხვევაში იქნება ერთ-ერთი თავად დამფინანსებელი ამ კონკრეტული პარტიის. მე ისე მგონი, რომ მას ლიდერობა როგორც ასეთი გაუჭირდება, პოლიტიკური ლიდერობა, და მეორე მხრივ, რა თქმა უნდა, თქვა მისი მეუღლე გაიზიარებს ივანიშვილის იდეებს, მაგრამ ჯერჯერობით მისი რეალური იდეაც როგორც ასეთი არ ჩანს, იცით? ხა აი, როგორი უნდა იყოს ეკონომიკა, თქვა მემარცხენე მიმართულების, მემარჯვენე, ანუ სოციალურად ორიენტირებული, მეწარმეობაზე ორიენტირებული, საგარეო პოლიტიკური კურსი როგორი უნდა იყოს? მე ისე მგონი, ვინც შევა ამ პოლიტიკურ პარტიას, ამ დეფაქტო თქვა ივანიშვილის მიერ დაფუძნებულ პარტიას, დეფაქტო, ხო? არ ამგონია, რომ პროგრესული შეხედულება გააჩნდეთ მათ ამ შემთხვევაში. შემისაძით მხოლოდ ფულის გულისთვის შევა და არა რაღაც პოლიტიკური იდეების გამო.
11 იანვარს ასევე ცნობილი გახდა საფრანგეთის საელჩოს ოფიციალური წერილის შინაარსიც. ბიძინა ივანიშვილის გადაწყვეტილებას უარი ეთქვა საფრანგეთის მოქალაქეობაზე, საელჩომ ასე უპასუხა.
საფრანგეთის რესპუბლიკის მთავრობა იძულებული არ შეუწყდოს ბიძინა ივანიშვილის საფრანგეთის რესპუბლიკის მოქალაქეობა, მანამ ის არ მიიღებს საქართველოს მოქალაქეობას.
ზაქარია ქუცნაშვილი ამბობს, რომ საქართველოს მთავრობას გადაწყვეტილების მიღებამდე კიდევ 44 დღე რჩება. ივანიშვილისათვის მოქალაქეობის აღდგენის მოთხოვნით ქართულ მოოცნებამ სამოქალაქო რეესტრს 5 იანვარს მიმართა.
ეკა ქევანიშვილი გახლდათ, ეს 9:18 წუთია, ოი როგორ გადაგვიცდა ანონსის გამოცხადების დრო, ანუ იმის თქმისა თუ რა დაგეგმილი დღე საქართველოში რა უნდა მოხდეს, არა უშავს 3 წუთის დაგვიანებით გავაკეთოთ. დღესთვის ის რა არის დაგეგმილი, იუსტიციის სამინისტროში არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებთან შეხვედრა ჩატარდება. თუ რაზე ილაპარაკებენ სხვათა შორის, აქვე გეტყვით დაახლოებით ესე 10-15 წუთში სტუმრად გვეყოლება იუსტიციის სამინისტროს ადმინისტრაციის უფროსი ანდროგი გაური, რომელიც დღევანდელ განცხადებაზე ილაპარაკებს, ანუ არასამთავრობოებთან დაკავშირებით საგრანტო კონკურსის საგრანტო კონკურს აცხადებს იუსტიციის სამინისტრომ და ამასთან ერთად ილაპარაკებთ განრიდების პროგრამაზეც, რომელზეც სიუჟეტსაც მანამდე მოვისმენთ. მოკლედ ჩავხლართე ცოტა, მაგრამ არ არის ესეთი რთული. საპარლამენტო ფრაქცია ქრისტიან დემოკრატების მდივანი მაგდა ანიკაშვილი ბრიფინგს ჩაატარებს და სიღარიბის ზღვარზე მყოფი ოჯახების დაზღვევაზე ილაპარაკებს. პრესკონფერენციას ატარებენ მწვანეთა პარტიის ოფისში პარტიის ლიდერები გიორგი გაჩეჩილაძე და ამირან ქაშაკაშვილი. ისინი ჰესების მშენებლობას განიხილავენ. ევრაზიის თანამშრომლობის ფონდის ოფისში მრგვალი მაგიდა ჩატარდება საქართველოს ევროკავშირთან ინტეგრაციის გაშუქებას შეეხება, ის ქართულ მედიაში. და ბოლოს, არასამთავრობო ორგანიზაციები, უმუშევართა კავშირი დასაქმებისთვის და ინტეგრაციის და მიგრაციის ცენტრი ავჭალაში ბავშვების დასახმარებლად საქველმოქმედო აქციას ჩაატარებენ. განგრძელების პროგრამა აღხსენეთ, ახლა განვარცხობ საქართველოს პროკურატურა გასული წლის ყველაზე წარმატებულ პროექტად არასრულ მსხვილთა განგრძელების და მედიაციის პროგრამას ასახელებს. დღემდე ეს პროგრამა საქართველოს მხოლოდ 6 ქალაქში ხორციელდებოდა, 2012 წლიდან კი ეტაპობრივად მთელ საქართველოს მოიცავს. პროექტის ფარგლებში 1 წლის განმავლობაში 84 მოზარდისთვის გახდა შესაძლებელი ნასამართლეობის არიდება. როგორ აფასებენ ამ პროგრამას ფსიქოლოგები, თავად პროგრამაში ჩართული მოზარდები, ნინო თარხნიშვილი გეტყვით.
გიორგი მე12 კლასის მოსწავლეა. ის არასრულწლოვანთა განრიდებისა და მედიაციის პროგრამაში ქურდობის გამო აღმოჩნდა. პროკურორისა და სოციალური მუშაკის გადაწყვეტილებით 6 თვის განმავლობაში 6 წიგნი წაიკითხა, თუმცა გარდა წიგნების კითხვისა, საზოგადოებისათვის სასარგებლო სხვა საქმითაც იყო დაკავებული.
6 წიგნი უნდა წამაკითხა და 6 წიგნი შინაარს უნდა მომეტანა აქ გადმოცემის ფურცელზე, ასევე 2 თვე დავდიოდით ფსიქოლოგთან კონსულტაციაზე და 2 თვე დავდიოდით სავანეში მოხუცების, რომელსაც ხედველობის პროგრამა ქონდათ, იმათ უკითხავდით საეკლესიო წიგნებს. ერთ-ერთი დავიკითხე გოჩა მანუელიძის კლები, ყველა პირობა მანახარო ცხოვრება ამ დროს ამთავრდება და ყველაფერი შეიძლება თავიდან დაიწყო. თან ყველაზე დიდი მნიშვნელობა ის იმას ჰქონდა, რომ აქ სამართლებრივი არ გვეწრება და სიცოცხლეში დაღი არ გვესმევა, რაც თავარია.
ერთი შანსის პროგრამა, ასე უწოდებენ პროგრამას, რომელიც სიცხრე სამართლებრივი დევნის ალტერნატივას წარმოადგენს და იმ მოზარდების მიმართ გამოიყენება, რომლებმაც პირველად ჩაიდინეს ნაკლებად მძიმე დანაშაული. არასრულწლოვანთა განრიდებისა და მედიაციის პროგრამა გასული წლის 15 ნოემბერს ამოქმედდა. ერთი წლის განმავლობაში საქართველოს 6 ქალაქი მოიცოდა, ასამდე მოზარდს მისცა შანსი, რომ ჩადენილი დანაშაულისათვის არ გასამართლებულიყვნენ. ამის სანაცვლოდ ისინი საზოგადოებისათვის სასარგებლო აქტივობებს ასრულებდნენ. როგორც საქართველოს მთავარი პროკურორის პირველი მოადგილე დავით საყვარელიძე ამბობს, იმ 84 მოზარდისგან, რომელთა სისხლი სამართლებრივი პასუხისგებლობისგან არიდება მოხდა, განმეორებითი დანაშაული მხოლოდ ერთმა მათგანმა ჩაიდინა, რაც იძლევა იმის საშუალებას, რომ პროექტის გაფართოებაზე დაიწყოს ზრუნვა.
ჩვენ ყავს უკვე ასამდე განრიდებული არასრულწლოვანი მხოლოდ 2011 წელში და ჩვენ გონია, რომ 2012 წელში იქნება უფრო უკეთესი და უფრო წარმატებული შედეგი. განრიდების და მედიაციის პროექტი უკვე პილოტური რეჟიმიდან გადავიყვანოთ მუშა და მოქმედ რეჟიმში და წლის ბოლომდე დავაფაროთ საქართველოს ყველა რეგიონი ფაქტობრივად.
2010 წლის ივლისში სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში შევიდა ცვლილება, რომელთან ერთადაც ამოქმედა კანონთან კონფლიქტში მყოფი არასრულწლოვნების განრიდებისა და მედიაციის მექანიზმი. თუ არსებობს დასაბუთებული ვარაუდი, რომ არასრულწლოვანმა პირველად ჩაიდინა ნაკლებად მძიმე დანაშაული, პროკურორი უფლებამოსილია იგი განარიდოს სისხლის სამართლებრივ პასუხისმგებლობას. მხარეებთან შეთანხმებით დგება სამოქალაქო ხელშეკრულება, რომელსაც ხელს აწერენ არასრულწლოვანი, მისი მშობლები, პროკურორი, სოციალური მუშაკი და დანაშაულის შედეგად დაზარალებული პირი. შეკრულების პირობების შესაბამისად არასრულწლოვანს დაეკისრება მოვალეობები დაზარალებულის ან საზოგადოების წინაშე. თუ რა ტიპის სამუშაოების შესრულება უწევს პროექტში ჩართულ მოზარდებს, ამის შესახებ რადიო თავისუფლებასთან იუსტიციის სამინისტროს ადმინისტრაციის უფროსი ანდრო გიგაური საუბრობს.
მაგალითად, თუ ვთქვათ მანქანის საქარე მინაჩა ამტრია, მანქანის გარეთ სხვა ჩვენ ყავს არასრულწლოვნები, რომლებიც საზოგადოებრივ ტრანსპორტს რეცხავენ საღამოობით, ასევე ჩვენ ყავს ცივი არაღის ტარებისთვის განრიდების პროგრამა, რომლის ფარგლებში ბავშვები ერთვებიან ჯანსაღი ცხოვრების კურსებში და მიმდინარეობს მათთან ინდივიდუალური მუშაობა. მთელი ამ პროცესის მიზანია, რომ საზოგადოებას დაუბრუნოთ არასრულწლოვანი, რომელიც არის კანონმორჩილი და დადებითი ღირებულებების მქონე.
პროგრამის ერთ-ერთ მთავარ მიმართულებას მედიაცია წარმოადგენს. მისი მიზანია არასრულწლოვნისა და დაზარალებულის შერიგება, დანაშაულით გამოწეული ემოციური თუ მატერიალური შედეგების გამოსწორება და სამართლიანობის აღდგენა. მედიაციაში ცენტრალურ როლს მედიატორი ასრულებს. ფსიქოლოგი ანა ჟღენტი არასამთავრობო ორგანიზაცია საფარის წარმომადგენელია და ის არასრულწლოვანთა განრიდებისა და მედიაციის პროგრამაში სწორედ მედიატორის სტატუსით არის ჩართული. ის უკვე წლებია არასრულწლოვან დამნაშავეებს სასჯელ აღსრულებით დაწესებულებაში ფსიქოლოგიურ დახმარებას უწევს. ანა პროგრამაში ჩართული 8 მოზარდის საქმის მედიატორობას ახორციელებდა. მისი თქმით, პირველ ეტაპზე საკმაოდ ჭირს ხოლმე დაზარალებულებსა და დამნაშავეებს შორის შეთანხმების მიღწევა.
დაუშვათ, თუ ესეთი შემთხვევა, რომ არასრულწლოვანმა რამე მოიპარა რამე მაღაზიიდან, მაღაზიას არ უნდა ხოლმე, როგორც წესი, რომ ამბავში მოდავშეთ, იმუშაოს იქ როგორც მოხალისე. მაგრამ ჩვენ მაინც ვთქვით ხოლმე, რომ რაღაც ისეთი კონკრეტოს ისიც დაუნაზღაურებს ზარალს დაზარალებულ მხარეს. მე მქონდა ეგეთ შემთხვევა, რომ დიდ კომპანიას თხოვეთ და დააწევნეს თავი კომპანიაში მუშაობა მოხალისედ, რა თქმა უნდა. რა თქმა უნდა, მუშაობა არ უნდა შეუშალოს ბავშვის ხელის სწავლაში. არ უნდა იყოს რაღაც რთული სამუშაო, რომ გაეცნოს ხოლმე და ამ ბავშვმა დაინახოს ის საქმიანობა, ვისაც ზიანი მიაყენა, რა ზიანს აყენებს.
აქ უნდა ითქვას ისიც, რომ თუ კი არასრულწლოვანი არ გამოიყენებს მისთვის მიცემულ შანსს და დაარღვევს ხელშეკრულების პირობებს, ამ შემთხვევაში სოციალური მუშაკი არასრულწლოვანის საქმეს კვლავ პროკურორს დაუბრუნებს. პროკურორი კი უფლებამოსილია ხელახლა დაიწყოს სისხლის სამართლებრივი დევნა ამ არასრულწლოვნის მიმართ.
ინა თარხნიშვილი გახლდათ. ეს განედების პროგრამაზე ჩვენ ცოტახანში კვლავ ვილაპარაკებთ უფრო რცლად, ჩვენ სტუმარი ანდრიი გაური იქნება სიურეთში. სიურეთის ერთ-ერთი გმირი, იუსტიციის სამინისტროს ადმინისტრაციის უფროსი. თუმცა მანამდე კვლავ გვაქვს სალაპარაკო, ჯერ კიდევ გვაქვს სალაპარაკო, უბრალოდ 9 საათი და 24 წუთია ახლა. აგრძელებთ გადაცემას და გეტყვით მოდი რეგიონის ამბებსაც.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
ქუთაისი დაიწყებს, სადაც აი რა სიტყვაა ერთ-ერთი ბინის მაცხოვრებლები პასუხს კითხვაზე გაუძლებს თუ არა 53 წლის წინ აშენებული ამორტიზირებული საცხოვრებელი ბინა ამ ბინის სახურავზე 23 ტონიანი კონსტრუქციის დაშენებას. სიუჟეტი სწორედ აი ამას შეეხება. რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტმა ქეთევან ბერძენიშვილმა მოამზადა ის.
ქუთაისში აბაშიძის ქუჩის ნომერ 17 საცხოვრებელ სახლში ბინის სამხანაგობასთან შეთანხმების გარეშე ერთ-ერთმა სამშენებლო კომპანიამ საზარბაზო სახურავზე ნგრევითი სამუშაოები დაიწყო. როგორც შემდეგ მოსახლეობისთვის გახდა ცნობილი, მათი კორპუსის თავზე ტელეკომპანია იმედის სტუდია შენდებოდა. აღნიშნული ბინა პარლამენტის შენობის მოპირდაპირე მხარეს დგას. მოსახლეობა ეჭობს, თუ რამდენად გაუძლებს 8 სართულიანი 53 წლის ამორტიზირებული ბინა მის სახურავზე 25 ტონიანი კონსტრუქციის განთავსებას. ადგილობრივმა კომპანიამ შეფასე 190-მა უკვე დაიწყო მშენებლობა. რის შემდეგაც მერვე სართულზე მცხოვრები ოჯახების კედლები დაიბზარა, იყრება ბათქაში. როგორც მერვე სართულზე მცხოვრებმა ნინო ჯინჭარაძემ გითხრა მშენებლობის დაწყების შესახებ, არც მან და არც მისმა მეზობლებმა იცოდნენ.
სულია ჩემთხევით ბრუნდები სკოლიდან და მესმის ხმაური ბურღვა, ავდივარ ჭერზე და ვეკითხები რა ხდება შვილო და მე ის მაშინ გეუბნობ, რომ იმედის ტელეკომპანიის სტუდია უნდა განთავსდეს. მერვე სართულზე სამი ოჯახი ცხოვრობდა, არც ეც არ ვეკითხებიან, არც ნევართვა საკმაოდ ფარულად, არ ჩავგვაგდეს მოქალაქეები არაფრად. ხშიშის გამო არც სტრესში არ ვიცით ამ სახის დემონტაჟი, რა საფრთხის წინაშე ჩაგვაყენეს უახლოეს მომავალში.
ნინო ჯინჭარაძემ სამეზობელთან ერთად ქუთაისის მერის სახელზე განცხადება დაწერა, სადაც ითხოვენ იმტკიცებულების ნახვას, რომელიც უსაფრთხოების ნორმებს უზრუნველყოფს. რადგან განცხადებაზე პასუხი ვერ მიიღეს, პირადად შეხვდნენ ქუთაისის მერს გიორგი თედორაძეს, იმაზე თუ რა უთხრა მერმა მოქალაქეებს თავად მოსახლეობა ყვება.
ჯერ ლოდინით და რა თქმა უნდა შევიდეთ და დავჯექით. ეხლა ყოველგვარი ახალბების გარეშე ვიცი ახლა მე თქვენი ყველაფერი ეს მდგომარეობა და ეს ქალას ჭირდება. თქვენ ახლა ბიჭებო, ზუსტად ისევ ლაპარაკობ როგორც ბატონმა ვერი ბრძანა. თქვენ ახლა ბიჭებო, იქ ორი ბიჭი ყავს, საქმის ხურში იყავი, ბინა უქირავეთ ამ ქალ ბატონებს.
დასაწყისი იყო ასე. ანუ ეს ჭირდება ქალაქს, ეს ჭირდება ქვეყანას და თქვენ ხელს ვერ შეგვიშლით და თუ ხელს შეგვიშლით, არსებობენ შესაბამისი სტრუქტურები, რომლებიც გამოიყენებენ თავის ასე რომ ვთქვათ მოქმედებას. ეს აიყო თუ არა დამოკრება.
იყო თუ არა ეს მოქარა და რეალურად არსებობს თუ არა რაიმე მტკიცებულება, რაც უსაფრთხოების გარანტიებს ითვალისწინებს, ამ კითხვით ქუთაისის მერს გიორგი თევდორაძეს რადიო ძულმა ქალაქმა მიმართა, თუმცა მან შეხვედრაზე უარი განგვიცხადა და არქიტექტურის სამსახურთან გადაგვამის ამართა. არქიტექტურის სამსახურის უფროსი ვასომე ბურიშვილი უარყოფს იმ ფაქტს, რომ ტელეკომპანია იმედისთვის სტუდიის მშენებლობა ჩუმად დაიწყო. მისი თქმით, ამის შესახებ მოქალაქეებიც ინფორმირებული იყვნენ. მე ბურიშვილის განმარტებით საბინაო სამსახურის მიერ ბინა დასურათებულია და დაცული იქნება მოქალაქეთა ინტერესები, ისევე როგორც მათი უსაფრთხოება.
მე ვიცი, რომ იყო ინფორმირებული ბინის მაცხოვრებლები და აბსოლუტურად დაცული არის ყველა უსაფრთხოების ნორმა. სამყვანე სპეციალისტები, თავის საქმის პროფესიონალები არიან ამ შენობაში ჩართული, რომლებიც აბსოლუტურად დეტალურად ითვლიან ყველა ნიუანსს, თუ რა შეიძლება მოყვეს ამ შენობას. თუ კი მუშა პროცესში შემთხვევით მაინც რაიმე ცირეოდენ დაზიანება მიიღო იქ მაცხოვრებელთა საცხოვრებელმა სახლებმა, ასეთ შემთხვევაში აანაზღაუროს ყველა ის ზიანი, რასაც ის მიაყენებს თავის შენობებით, მაშინ ბინის მაცხოვრებლებს.
ტელეკომპანია იმედის სტუდიის ფართი, რომელიც პარლამენტის წინ მდებარე საცხოვრებელი ბინის სახურავზე შენდება 250 კვადრატული მეტრია, ხოლო კონსტრუქცია დაახლოებით 25 ტონა. სტუდია ნახევრად გამჭვირვალე იქნება. მშენებლობა ორ თვეში უნდა დასრულდეს. ასე რომ თებერვლის ბოლოდან შესაძლებელია ქუთაისის ტელეიმედის სტუდიიდან 2 საათიანი საინფორმაციო გამოშვება გავიდეს. ქეთევან ბერძენიშვილი, რადიო ძველი ქალაქი, ქუთაისი.
აღდგენილი გადაცემას 9 საათი და 28 წუთია. რეზო საყარაშვილი შემოგვიერთა სტუდიაში, რეზო გისმენ.
დილობშტების ნიკო, ქართული კომერციული ბანკები 2011 წლის შედეგებს აჯამებენ და 2012 წლის პროგნოზებს აკეთებენ. აღმოჩნდა, რომ 2011 წელი წინასწარი შემონაცემებით ყოველ შემთხვევაში პრაქტიკულად ყველა მაჩვენებლით რეკორდულად გაზრდილ მონაცემებს აფიქსირებს. უპირველესად ეს შეეხება აქტივების ზრდას საბანკო სექტორის, ასევე სესხების და დეპოზიტების მოცულობასაც. საგულისხმოა, რომ 2011 წელს გაგრძელდა ის ტენდენცია, როდესაც დეპოზიტები უფრო მეტად გაიზარდა ვიდრე სესხები, ანუ მარტივად რო თქო, ჯამურად მოსახლეობა აღმოჩნდა, რომ უფრო მეტ ზოგავს ვიდრე ხარჯავს. ეს ერთი მხრივ კარგია, მეორე მხრივ მიანიშნებს იმაზე, რომ დაკრედება არ არის ისეთი აქტიური ქვეყანაში, რაც შეეხება დეპოზიტების მოცულობის და სიდახლოვ 1/3 გაიზარდა 2011 წელს წინა წელთან შედარებით, და ეს საკმაოდ სერიოზული მაჩვენებელია და შესაძლებლობა ბანკებისთვის, რომ შიდა რესურსებით მოახდინონ ეკონომიკის დაფინანსება და არ იყვნენ იმ ხელა დოზით დამოკიდებული საგარეო დაფინანსების წყაროებზე, საგარეო ბაზრებიდან მოიზდულ კრედიტებზე, როგორც მანამდე იყო. ამ დროულად საგულისხმო ორი სიახლე მგონი, რომელიც საბანკო სექტორში ხდება. ერთი შეეხება VTB ბანკს, რომლის სათაო ბანკმაც რუსეთში გააკეთა განაცხადი იმის თაობაზე, რომ ის ერთიან ქსელში აერთიანებს ბანკომატების მთელ სისტემას, რომელიც გააჩნია თავშულობილ ბანკებში. ანუ რეალურად ნებისმიერ ქვეყანაში VTB ბანკის კლიენტებს შეეძლებათ გაანაღდონ თანხა ბანკომატებში ისეთივე კურსით, როგორც საკუთარ ქვეყანაში. ანუ რეალურად უფრო მაღალი საკომისიოს გადახდა არ მოუწევთ. ეს ერთი სიახლე, და მეორე სიახლე შეეხება
სტანდარტ ბანკს, ქონდა მეორე მსგავსი სერვისი,
და მეორე შეეხება პროგრეს ბანკს, რომელშიც, როგორც გაკეთდა უკვე ოფიციალური განაცხადი, მისი ახალი აქციონერი ბიზინა ივანიშვილი, რომელმაც შარშან წლის ბოლოს 10%-მდე შეიძინა აქციების, აპირებს საკუთარი წელის 25%-მდე გაზრდას, და ამისთვის ელოდება ეროვნული ბანკის პასუხს. მოქმედი კანონმდებლობით 10%-მდე წელს შეწყვეტა არ მოითხოვს ეროვნული ბანკის პასუხს, რაც შეეხება 10%-ზე მეტს, ანუ ამ შემთხვევაში სწორედ ამასთან გვაქვს საქმე. ის საჭიროებს დასტურს ქვეყნის ცენტრალური ბანკისგან, და თუ ამ თანხმობას მიიღებს ბიზნა ივანიშვილი, ის კახეკალაძის ბანკის 25%-ის მფლობელი გახდება.
კახეკალაძის ბანკი კი არა, უფრო ივანიშვილის ბანკი იქნება.
25%-ის შემთხვევაში მთლათასე ჯერ არ იქნება, მაგრამ ფაქტია, რომ ეს ყველაფერი მიმდინარეობს იმ ფონზე, როდესაც ეროვნული ბანკი, როგორც ერთ, ისევე მეორე ბანკში, როგორც ქართულში, ასევე პროგრეს ბანკში შემოწმებას აგრძელებს.
მადლობა რეზო. რეზო საყევარიშვილი გახლდათ ეს, ჩვენ ვაგრძელებთ გადაცემას. 10:31 წუთია. ჩვენ ახლა ახალ ამბებს მოვისმენთ, შემდეგ კი გადაცემას გავაგრძელებთ ჩვენ სტუმართან ერთად. ჩვენი სტუმარი დღეს გახლავთ იუსტიციის სამინისტროს ადმინისტრაციის უფროსი ანდრო გიგაური. ჩვენ ვლაპარაკებთ ორ რამეზე. ერთი სიუჟეტში განდიდების პროგრამა ვახსენეთ, ამაზე ცოტა უფრო დაწვრილებით, და კიდევ ერთ პროგრამაზე, რომელიც შესახედოს ნინო გეტყვით ხოლმე შორის ახალ ამბების გამოშვებაში, თუ არ ცდები, შენ ახლა ახლა მოვისმენოთ, შემდეგ გავრცელოთ სტუმართან ერთად ნინო გისმენ.
დილომშვიდობის კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. კვლავ უცხოეთის ამბები დავიწყებ. შეერთებული შტატების საფრანგეთი, ბრიტანეთი და გერმანია გმობენ ირანის გადაწყვეტილებას, რომელმაც დაიწყო ურანის გამდიდრება ახალ ობიექტზე, მიწისქვეშა ობიექტზე. ეს განცხადება გაკეთდა გაეროს უშრობის საბჭოს დახურული შეხვედრის შემდეგ, თუმცა არ მოელიან, რომ უშრობის საბჭო ახლო მომავალში ახალ სანქციებს დაუწესებს ირანს ჩინეთისა და რუსეთის წინააღმდეგობის გამო. ამის პარალელურად ირანმა მიმართა გაეროს უშრობის საბჭოსა და გაეროს გენერალურ მდივანს, რომ მან დაგმოს ირანელი მეცნიერის მკვლელობა. ლაპარაკია ამ მკვლევარ მოსტაფა აჰმადი როშანზე, 32 წლის მეცნიერზე. თავდასხმა მოხდა თეირანში, მის ავტომანქანას თავდამსხმელები დაეწივნენ და მაგნიტით მიამაგრეს ასაფეთქებელი მოწყობილობა. ირანის პრეზიდენტი განაგრძობს თავის ლათინურ ამერიკულ ტურნეს, ის კუბას ეწვია. ჰავანის უნივერსიტეტში გამოვიდა სიტყვით და მას იქ საპატიო დოქტორის წოდება მიანიჭეს. მის შემდეგი დანიშნულების ადგილი ამ ტურნეს განმავლობაში ეკვადორი იქნება. საფრანგეთი და ევროკავშირი მოითხოვენ ფრანგი ჟურნალისტის სირიაში ფრანგი ჟურნალისტის მკვლელობის გარემოებების გამოძიებას, მოითხოვენ ამას სირიის ხელისუფლებისგან. შეგახსენებთ, 4 შაბათს ქალაქ ჰომსში გაიხსნა ცეცხლი, რომლის შედეგად 8 ადამიანია დაღუპული და 20-ზე მეტი დაჭრილი. დაშავებულთა შორის არის კიდევ ერთი ჟურნალისტი, ის ნიდერლანდიდან გახლავთ. დღეს ოფიციალურად იქნება რუსეთის სახელმწიფო დუმის საგაზაფხულო სესია. მე-6 მოწვევის სახელმწიფო დუმა გახლავთ ეს. რაც ეხება საქართველოს ამბებს, არის გამოხმაურება პარტია თავისუფალი საქართველოს ინიციატივაზე. კერძოდ თავისუფალი საქართველო მიმართავს მართულ პარტიას არჩევნო გარემოს გამოჯობესების შესახებ ოპოზიციური პარტიების მიერ წარმოდგენილი წინადადებები ხელახლა იყოს განხილული. ამასთან საქართველოს პოლიტიკურ პარტიებსა და სამოქალაქო საზოგადოებას თავისუფალი არჩევნების მოთხოვნით გაერთიანებისკენ მოუწოდებს. უშინ ახალი მემარჯვენეების ერთ-ერთმა ლიდერმა მამუკა კაციტაძემ გამოთქვა მოსაზრება ამასთან დაკავშირებით. მან განაცხადა, რომ მიესალმება ნებისმიერ ალტერნატიულ პროცესს საარჩევნო გარემოს გამოჯობესების, თუმცა აცხადებს, რომ ეს პროცესი პრაგმატული და რეალურ შედეგზე ორიენტირებული უნდა იყოს. დღეს კი ვრცელდება დემოკრატიული მოძრაობის მხარდამჭერი პოზიცია ასევე თავისუფალი საქართველოს ინიციატივაზე. სხვა ამბებს რაც შეეხება, იუსტიციის სამინისტროში დღეს არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებთან შეხვედრა გაიმართება სამინისტროს ინფორმაციით. არასამთავრობო სექტორისთვის ახალი საგრანტო კონკურსის პრეზენტაცია გაიმართება. პროგრამა კანონთან კონფლიქტში მყოფი ბავშვებისთვის რეაბილიტაციისა და საზოგადოებაში რეინტეგრაციისთვის საჭირო სერვისებს მოიცავს.
დიდი მადლობა ნინო. ნინო გელაშვილი გახლდათ. ეს ახალი ამბები ჩვენ ვაგრძელებთ გადაცემას, როგორც უკვე შეგვიძლია გავაგრძელებთ ჩვენ სტუმართან ერთად. ანდროგი გაური გახლდათ ჩვენი სტუმარი დღეს, იუსტიციის სამინისტროს ადმინისტრაციის უფროსი. დიდი მშვიდობის, დიდი მადლობა მოგზანებისთვის.
მოგესალმებით.
და ჩვენ ვლაპარაკობთ ორ რამეზე. დავიწყოთ იქიდან, რათა ნინო მახსენა ბოლოს თქვენაც ხედავთ ახალ საგრანტო კონკურს არასამთავრობო ორგანიზაციებისთვის, რათა მათ რაც წვლილი შეიტანონ კანონთან კონფლიქტში მყოფი ბავშვების რეაბილიტაციაში, როგორც რაც ახალ ამბებში გავიკეთეთ, ეგუცით იქნება უფრო დაწვრილებით გითხრათ, რაზე არის ლაპარაკი.
დიდი მადლობა. პირველ რიგში მიესალმები თქვენ სმენელს, დიდი მადლობა მოგახსენებთ სტუდიაში მოწვევისთვის. დღეს მართლაც იუსტიციის სამინისტროში გამართება შეხვედრა სამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებთან. ჩვენი მიზანია, რომ შევქმნათ ახალი პლატფორმა ჩვენი ურთიერთობის სერვისის მომწოდებელ არასამთავრობო ორგანიზაციებთან და ძალიან მოკლედ გეტყვით, რაში მდგომარეობს ჩვენი შეხვედრა. არის ძალიან ბევრი საჭიროება, რომელიც გააჩნიათ იმ ბავშვებს, რომლებიც დანაშაულს ჩადიან. ძალიან ხშირად გვჭირდება ფსიქოლოგის დახმარება, სხვადასხვა ტიპის რეაბილიტაციის კურსი. სხვა შეის აღსანიშნავია, რომ დანაშაულთან ბრძოლა მხოლოდ სახელმწიფოს მიერ ვერ განხორციელდება, ამაში ძალიან დიდი როლი აქვს თავად საზოგადოებას, საზოგადოებრივ ჩართულობას. ამიტომ ჩვენთვის არასამთავრობო სექტორის მოსაზრებები, ასევე მათ მიერ შემოთავაზებული სერვისები ძალიან დიდ ფასეულობას წარმოადგენს. ჩვენ
გადავწყვეტთ აი რა სერვისებზე ალაპარაკი რა.
ეს არის რამდენიმე ძირითადი მიმართულება, რაც ყველაზე უფრო პრობლემატური არის. ძალიან ბევრ არასრულწლოვანს, რომელსაც დაუფიქსირდა კანონთან კონფლიქტი, ჭირდება ფსიქოლოგის დახმარება. ძალიან ხშირად მათ ჭირდებათ დახმარება მშობლებთან ერთად. მშობლები გამოხატავენ ზემზრუნველობას და ამის შედეგად პროტესტის ნიშნად ძალიან ბევრი ბავშვი ჩადის ნაკლებად ძიმე დანაშაულს. ეს გამოვლინდა წლების მანძილზე დაგროვილი გამოცდილებით. ამიტომ არის შემთხვევები, როდესაც ბავშვები დადიან ფსიქოლოგთან, მაგრამ არის შემთხვევები, როდესაც მშობლებთან ერთად დადიან ფსიქოლოგთან. ასევე ჩვენ გვაქვს სხვადასხვა ტიპის ხელობების შესწავლის კურსები, რაც ასევე ეხმარება ძალიან ცნობილი მეთოდია არტ-თერაპია, მაგრამ ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ბავშვებმა ისწავლონ სხვადასხვა ხელობა, რაც სამომავლოდ დაეხმარებათ მათ დასაქმებაში. იმიტომ რომ
ხომ არ არის ეს როგორც ბევრს გონია ხოლმე, რაც ერთგვარად მეტის მეტად მობიერი დამოკიდებულება განმარცხებს შეკითხვას. ანუ როგორ წარმოვიდგინე, საკმაოდ ფაქიზია ამ შემთხვევაში, ფაქიზი უნდა იყოს მიდგომა. ერთი მხრივ თუ ზედმეტად დაშჯი მოზარდ, თქვა შეიძლება ის რეციდივისტი გახდეს შემდეგ და უბიძგო დანაშაულებრივი სამყაროსკენ, სადაც შეიძლებოდა რომ არ წასულიყო. მეორე მხრივ, თუ მან დაუსჯელად იგრძნო თავი, ამ შემთხვევაში შეიძლება გააგრძელოს. აი როგორ უნდა დაიცვას ადამიანმა, ან სახელმწიფომ, ან თუნდა საზოგადოებამ, რა უნდა ქნას ბალანსის დასაცავად?
ძალიან მნიშვნელოვანი სიტყვა ახსენეთ თქვენ, ბალანსი. ბალანსის დაცვა ძალიან მნიშვნელოვანია. ამ წუთში ჩვენ ლაპარაკობთ რეაბილიტაციის ნაწილზე, ბალანსის, მაგრამ მეორე ნაწილი ბალანსის არის ის პასუხისგებლობა, რომელიც არასრულწლოვანს ეკისრება. ნაკლებად ძიმე დანაშაულის ჩადენის შემთხვევაში, თუ არასრულწლოვანი აკმაყოფილებს განედების პროგრამის კრიტერიუმებს, პროკურორი იღებს გადაწყვეტილებას, რომ მის მიმართ შეწყვიტა სისხლის სამართლებრივი დევნა საზოგადოებრივი ინტერესიდან და არასრულწლოვანის განვითარების ინტერესებიდან გამომდინარე. და ამ შემთხვევაში არასრულწლოვანი სრულიად არ თავისუფლდება პასუხისგებლობისგან, უბრალოდ ჩანაცვლება ხდება პასუხისგებლობის, ის არ მიდის ციხეში, არამედ ის ვალდებულია, რომ დაზარალებულს პირადად მოუხადოს ბოდიში, ეს არის ნაკლებად ძიმე დანაშაულის შემთხვევაში, და შემდეგ მისთვის გააკეთოს რაიმე დადებითი. ეს
რა ტიპის დანაშაულებზე ალბათ სიუჟეტში მოვისმენთ, რომ თქვა თუ საქარემინა ჩამსხრია მანქანისა კიდევ რა შეიძლება იყოს რაც ქურდობა რაღაცა შედის აქაც წვრილი
ძალიან წვრილ მანიკურდობის შემთხვევები არის რომლის განდება მოხდა ხულიგნობის გარკვეული შემთხვევები თქვენ სწორედ ძალიან საქარემინის ჩამტრევა ამ შემთხვევაში სანქციები ჩვენ ამას ვეძახით არა იმას რომ ვიღაცამ რაღაცა დააკისრა ბავშვს ამეთ ბავშვმა ხელშეკრულებით თავადვე დაიკისრა გარკვეული ქმედებების შესრულება მაგალითად საქარემინის ჩამტრევის შემთხვევაში ჩვენ გვაქვს რომ არასრულწლოვანმა უნდა გარეცხოს იმ ადამიანის მანქანა რომლის საქარემინა ჩამტრია თქვა თვეში ორჯერ მომდენო სამი თვის განმავლობაში ანუ ეს სანქცია არ უნდა იყოს ძალიან ძიმე რადგან არასრულწლოვანთან გვაქვს საქმე მაგრამ ბავშვმა უნდა იგრძნოს სრულად უნდა იგრძნოს ის პასუხისგებლობა ის ზიანი უნდა გააცნობიოს რაც გამოიწვია მისმა ქმედება ამიტომ მისგან პროაქტიული ქმედება ბუდიშის მოხდა პირდაპირ დიალოგი დაზარალებულთან ძალიან მნიშვნელოვანია შეხოთაშორის ამ პროგრამის წარმატებისთვის ძალიან დიდი როლი ითამაშა თავად დაზარალებულების ჩართულობამ დაზარალებულები ჩავრთეთ ამ პროგრამაში ყოველას არ უნდა ამ პროგრამაში ჩართვა მაგრამ თქვათ იმის
არის არის ამის რომ მიერჩენია ციხეში წავიდე
ნან არ მინდა რომ ჩემი მანქანა რეცხოს ვინც გამიგო
კი არ ბუნებრივია არის ჩვენ ბუნებრივია პროგრამის ფარგლებში ვერ ვაიძულებთ რომ ამ პროგრამაში მონაწილეობა მიიღოს მაგრამ იმის შემდეგ რაც ჩვენი სოციალური მუშაკი და მედიატორი ესაუბრებიან დაზარალებულს აუხსნიან კონკრეტულად რა მიზნები აქვს ამ პროგრამას ეს არ არის მხოლოდ ზიანის სანაზღაურო მაგრამ საერთოდ დაზარალებულის მხრიდან ბავშვზე ზრუნვა მის მომავალზე ზრუნვა ან ჩვენ როგორც სახელმწიფოს გურჩევნია რომ ამ ბავშვში ინვესტიცია ჩავდოთ ეხლა სანამ ის ნაკლებად ძიმე დანაშაულს ჩადის რომ ვთქვათ ხელი შეუშალოთ იმას რომ ის განვითარდეს როგორც კრიმინალი მომავალში ანუ სავსებით პრაგმატულადაც რომ მიმსჯელოთ ბევრად უფრო პრაგმატულია ბავშვთან ეხლა მუშაობა
რა მეტესაც მე
ამაზე ზუსტად ბავშვმა თუ დაარღვია ხელშეკრულება და არ გააკეთა ის რაც უნდა გააკეთებინა.
დიახ, ხელშეკრულება დგება ერთი თვიდან ერთი წლის ვადები გვაქვს, გააჩნია დანაშაულის სიმძიმეს და კატეგორიას და იმ მოვალეობებს, რაც ამ ბავშვს გააჩნია. თუ არასრულწლოვანმა დაარღვია ხელშეკრულება და ეს არის სისტემური დაარღვა, მაგალითად ერთხელ არ მივიდა, ორჯერ არ მივიდა, სამჯერ არ მივიდა, სოციალური მუშაკი ამის შესახებ აცნობს პროკურორს და პროკურორი უფლებამოსილია, რომ ხელახლა დაიწყოს სისხლის სამართლებრივი დევნა. ანუ რაღაც თვალსაზრისით არსებობს ფს გაცნობიერებული თუგნებავ ჩიშის გრძნობა ამ არასრულწლოვანში რომ ეს არის სერიოზული ის თავადაწერს ხელს ამ ხელშეკრულებას მშობელთან ერთად ანუ ჩვენ მას აღვიქვამთ როგორც ზრდასრულ ადამიანს რომელიც იღებს კონკრეტულ პასუხისგებლობას საკუთარ თავზე და თუ მან დაარღვია ხელშეკრულება ეს ნიშნავს არასერიოზულად ეკიდება ამას სოციალური მუშაკი სხვა შეს მას ეხმარება ხელშეკრულების შესრულებაში პირველად მიიღავს სხვა სერვისებზე ფსიქოლოგთან თქო სხვა ხელობის შესწავლის კურსებზე ანუ ჩვენ მას ყველა პირობას უქმნით და ამ პროგრამას ქვია ერთი შანსის პროგრამა. სახელმწიფო ამ ბავშვს აძლევს შანსს, აუხსნის პროგრამის შინაარს, მის ვალდებულებებს, შემდეგ უკვე თვითონ არასრულწლოვანს და რაღაც თვალსაზრისით მშობელსაც დიდი როლი აქვს ამ პროგრამის წარმატებაში.
ეს იყო საპილოტო პროგრამა გასული წლის განმავლობაში და თურქეთის პროკურატურამ დაასახელა გასული წლის ყველაზე წარმატებულ პროექტად. რის მიხედვით განისაზღვრა აი ამ საპილოტო პროგრამის წარმატება თუ წარმატებლობა? როგორ რამდენადაც ხდება შედეგები ამისა? კარგი რამდენიმე წლის მერე გამოჩდება, ანუ იმის დამიხედვით საწავლენეს ხალხი ვინც იყო ჩართული ამ პროგრამაში, როგორ განვითარდებიან. რა მაჩვენებლები ჰქონდათ რის მიხედვით ეს ვთქვით, რომ აი გაამართლა კარგი იყო ეს
პროგრამა? ძალიან სწორ აქცენტს აკეთებთ. მნიშვნელოვანია ყველა იმ პროგრამის შედეგების შეფასება, რასაც განახორციელებთ, რომ გავთვალოთ რამდენად ღირს ადამიანური და ფინანსური რესურსების ჩადება ამ პროგრამაში შემდგომში. ზოგადად ადამიანის ღირებულებათა სისტემის ცვლა ერთი წლის შეფასება საგანი არ არის, ბუნებრივი ამას დრო ჭირდება და მხოლოდ გვაჩვენებს მომავალი, რამდენად წარმატებული მოქალაქეები დადგნენ ეს ბავშვების დასული მოქალაქეები, მაგრამ ამ წუთისთვის ჩვენ შეგვიძლია ვიმსჯელოთ განმეორებით დანაშაულის მაჩვენებლებით. ესე იგი 2011 წლის ბოლოსთვის 80 არასრულწლოვანი ყავდა განვითარებული, ახლა 84 ყავს. 80 არასრულწლოვანიდან ორმა ჩაიდინა განმეორებით დანაშაული. ანუ ერთი წლის ფარგლებში ეს საკმაოდ კარგი შედეგია. ეს ჩვენ გვაძლევს უფრო გადაწყვეტლებას იმ გადაწყვეტლების მიღებისა, რომელიც მიღებული იქნა, ეს არის პილოტური რეჟიმიდან პროგრამის გადაყვანა, ვთქვათ, რეალურ რეჟიმში, თუ ასე შეიძლება ვთქვათ, და ვაპირებთ, რომ 2012 წელს პროგრამა გავრცელოთ ქვეყნის მთელ ტერიტორიაზე. როგორც მოგეხსენებათ, პილოტური პროგრამა 6 ქალაქზე ვრცელდებოდა, ეს არის თბილისი, რუსთავი, ქუთაისი, ბათუმი, გორი და სამტრედია. ახლა ჩვენ გვინდა, რომ ეს პროგრამა ყველა ბავშვს შეეხოს. პირველი, რაც ზოგადად ამგვარი საჯარო პოლიტიკის პროგრამებში არის ბუნებრივია, ის არის, რომ არ უნდა ვავნოთ ამ არასრულ წონას, და მეორე არის, რა თქმა უნდა, რომ მათ მაქსიმალური დახმარება უნდა გაუწიოთ. სხვათა შორის, პროგრამის წარმატებულობაზე ასევე შეგვიძლია ვიმსჯელოთ დაზარალებულებთან ჩატარებული კვლევის შესაბამისად. მათი კმაყოფილების დონე ამ პროცესით ბევრად უფრო მაღალია, ვიდრე ისინი მათ რომ მიეცათ ჩვენებები, რო წასულიყვნენ სასამართლოში, და ასევე დაზარალებული გამოდის, როგორც ერთგვარი გმირი, რომელიც ბავშვ ციხეში კი არ უშვებს, არამედ მას ეხმარება, რომ ეს ბავშვი უკეთესი მომავლის ქონე მოქალაქე დადგეს.
Bueno, სვანელით ჩავწეროთ 2988327 არის ჩვენ ტელეფონის ნომერი. ანდრო გიგაური, იუსტიციის სამინისტროს ადმინისტრაციის უფროსი, გახლავთ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. 2988327 თუ მოგინდებათ არაკეთან შეკითხვა და თან კომენტარი ან რამე მსგავსი ნინო შეგინდოდა კითხვა.
თუ შეიძლება, დღევანდელ პრეზენტაციამდე იყო კიდევ ერთი თუ არ მეშრება, ტრაფიკინგს ეხებოდა და ქუჩაში მყოფ ბავშვებს. ამ სფეროში თანამშრომლობას. იქნება ამაზეც გითხრათ, რატომ გამოყავით ეს ორი სფერო და რატომ ირჩევთ არასამთავრობო ორგანიზაციებს, რომლებისთვისაც ტრადიციული დაფინანსების წყარო არის ხოლმე, ვთქვათ, უფრო საერთაშორისო ორგანიზაციები. და რატომ არ მიმართავს სახელმწიფო კონკრეტულ სამსახურებს დაუშვათ, ან კლინიკა იქნება ეს, თუ აი კონკრეტულად რა დაწესებული, რა სპეციალისტების დახმარებას გჭირდებათ?
მოგახსენებთ, რაც შეეხება ტრაფიკინგთან ბრძოლას, ალბათ ჩვენი მსმენელისთვის კარგად არის ცნობილი, რომ რამდენიმე წლის წინ საქართველომ ძალიან დიდ წარმატებას მიაღწია. ეს არის ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის ყოველწლიური ანგარიში, რომლის მიხედვითაც საქართველო პირველ კალათაშია იმ ქვეყნებს შორის, რომელიც ტრაფიკინგს ებრძვის. ეს არის საუკეთესო შედეგი რეგიონში, მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ რაღაც თვალსაზრისით შეგვიძლია უკვე ფარხმალი დავყაროთ. ეს არის ტრანსნაციონალური, საკმაოდ სერიოზული დანაშაული, და ამიტომ ჩვენი მიზანი არის, რომ მუდმივ რეჟიმში გავაგრძელოთ მუშაობა. არის ისეთი თემატიკა, რომელსაც სახელმწიფო პირდაპირ ვერ განახორციელებს, ცნობიერების ამაღლება, რაც შეეხება ბროშურების დამზადებას, დარიგებას, ძალიან ბევრი რაღაცა არის, რასაც არასამთავრობო ორგანიზაციები ბევრად უკეთეს აკეთებენ, ვიდრე ნებისმიერ ქვეყანაში ნებისმიერი მთავრობა. ამიტომ ჩვენ ჩავთვალეთ, რომ მცირე გრანტების პროგრამის ფარგლებში ძალიან კარგი იქნებოდა ცნობიერების ამაღლება სწორედ არასამთავრობო ორგანიზაციებს გადაგებინათ. მით უმეტეს, თუ გავითვალისწინებთ, რომ მათ სულ მცირე ათწლიანი გამოცდილება აქვთ და მეტი ძალიან ბევრ ორგანიზაციას ამ თემებზე მუშაობისა. რაც შეეხება გრანტების გაცემას არასამთავრობო ორგანიზაციებისთვის, სამწუხაროდ ჩამოყალიბდა საკმაოდ უარყოფითი ტენდენცია იმისი, რომ უცხო ქვეყნის დონორები ძალიან ხშირად ცვლიან პრიორიტეტებს ქვეყანაში მუშაობის. ამიტომ ჩვენთვის, როგორც აღმასრულებელი ხელისუფლებისთვის, მნიშვნელოვანია სხვადასხვა თემებზე არსებობდეს არასამთავრობო ორგანიზაცია, რომელიც არის გამოცდილი ძალიან ვიწრო სპეციალობით მუშაობაზე. ესენი არიან სერვისის მომწოდებელი ორგანიზაციები, მაგალითად ორგანიზაციები, რომლებიც მუშაობენ პრობლემების მქონე ბავშვებთან, ორგანიზაციები, რომლებიც ეხმარებიან ადამიანთ ვაჭრობის მსხვერპლ ადამიანებს და ასე შემდეგ. ამიტომ ჩვენთვის მნიშვნელოვანია ერთის მხრივ თემატურად გავაძლიეროთ ჩვენი მიდგომა ამ მიმართულებით, და მეორეს მხრივ შედარებით პატარა არასამთავრობო ორგანიზაციებს შეუწყოთ ხელი, რათა ისინი განვითარდნენ. ერთის მხრივ განახორციელონ თავიანთი აქტივობები, რომელიც ხელს შეუწყობს კონკრეტულ დანაშაულთან ბრძოლას, და მეორეს მხრივ მათ დაებადოთ და მოგვაწოდონ ის კარგი იდეები, რომელიც შემდგომში ჩვენი პოლიტიკის განხორციელებას შეგვიძლია გავითვალისწინოთ.
სვანელი ჩართოთ საუბარში, დილამშვიდობის, მადლობა რომ დაარეკეთ. გისმენთ, თუ შეიძლება რადიოს ცოტა ჩაუწიოთ, რომ საშინელი ხმა არ იყოს ეთერში. მადლობა.
ალო, მოგესალმებით.
დილამშვიდობის.
ძალიან კარგია ყველაფერი ის, რაც თქვენ ჩამოთვალეთ. ეს ნამდვილად სასარგებლოა ბავშვებისთვის, მაგრამ ხომ არ იქნებოდა ოპრიანი, რომ აი ეს ბავშვები რელიგიური კუთხითაც უფრო მეტად განვითარებულიყვნენ და განათლებულიყვნენ, რადგან რელიგია ხომ ყოველივე უარყოფითის წინააღმდეგ იბრძვის, რაც მათ უკვე აქვთ პოტენციაში. და ამით ძალიან ხელშეუწყობდით ბავშვებს თქვენ.
მადლობა ზარისთვის, მადლობა შეკითხვისთვის, როგორ დამოკიდებულება ხართ ამ
შემთხვევაში? ძალიან დადებითი მოგახსენებთ, რომ როდესაც არასრულწლოვანი ხდება ჩვენს პროგრამაში, შემდეგ მიმდინარეობს მისი ეგრეთ წოდებული ბიოფსიქოსოციალური შეფასება, ვიკვლევთ არასრულწლოვანის თქვათ ველს, თუ რამ გამოიწვია კონკრეტულად დანაშაულის ჩადენა, მაგრამ არსებობს ღია და დახურული ტიპის შეკითხვები, ანუ კი ან არა ტიპის შეკითხვები და ასევე უფრო შინაარსობრივი შეკითხვები, რომელსაც არასრულწლოვანს მის მშობლებს უსმევენ, რაც განაპირობებს იმას, რომ სოციალურ მუშაკს ექნება წარმოდგენა იმის შესახებ, თუ რა არის ამ არასრულწლოვანისთვის ღირებული. თუ ყავს რაიმე თქო ტიპის რელიგიის მიმართ დადებითად განწყობილი არასრულწლოვანი, ამ შემთხვევაში ხდება მაქსიმალური დაგეგმა იმისი, რომ თქო რაღაც თვალსაზრისით გამოვიყენოთ მისი ეს ინტერესი იმისთვის, რომ მან უკეთესი ღირებულებები მიიღოს მომავალში. ამიტომ ჩვენ თანამშრომლობთ თქო იგივე ეკლესიასთან და სხვა მართლმადიდებლურ ეკლესიასთან და თუ თქო ბავშვი სხვა რელიგიის მიმდევარია, ასევე სხვა რელიგიების წარმოადგენლებთან, იმისთვის, რომ ბავშვზე მაქსიმალურად დადებითი ეფექტი იქონიოთ. ანუ ჩვენ ყავს ბავშვები, რომლებიც მაგალითად ეკლესიაში დადიან და ამიტომ თქო მამაობებთანაც მიმდინარეობს მუშაობა, რომ მაქსიმალური ეფექტი იქონიოთ ამ არასრულწლოვანებზე.
კი, ერთი მსმენელი ჩავრთოთ. დილამშვიდობის, მადლობა რომ დარეკეთქის
მე. დილამშვიდობისა.
მოგესალმებით. აბა გისმენთ.
დილამშვიდობისა, მიესალმებით თქვენს თუმარს. ალო.
დიახ, გისმენთ.
და მაინტერესებს საქართველოსში დაახლოებით 2000-მდე სამთავრობო ორგანიზაცია და რა ნიშნით ერთება ეს ორგანიზაციები და რამდენად გამჭვირვალე იქნება ეს პროცესი.
მადლობა ზარისთვის. რამდენად გამჭვირვალეა ცოტა რის მიხედვით, რომ რამდენთან თანამშრომლობთ?
დიდი მადლობა. მართლა ძალიან ბევრი ორგანიზაცია არის რეგისტრირებული, როგორც სამეწარმეო იურიდიული პირი. ბუნებრივია, ყველა ეს ორგანიზაცია აქტიური არ არის, ან ძალიან ბევრი ორგანიზაცია არის ქაღალდზე რეგისტრირებული, თუმცა აქტიურ ოპერაციებს არ განახორციელებს. ჩვენი თვალსაზრისით ძალიან მნიშვნელოვანი ორგანიზაციას ქონდეს გამოცდილება ამ მიმართულებაში. ამიტომ კონკურსი ღია ყველა ორგანიზაციისთვის, განსაკუთრებული აქცენტი კეთება მცირე ზომის სამთავრობო ორგანიზაციებისთვის, რომელსაც
მსმენელს წარმოდგენა შექმნას რა ფულზე ლაპარაკი, ანუ რა რაოდენობის დაფინანსებაზე?
სხვადასხვა პროგრამაში სხვადასხვა ტიპის დაფინანსება, ეს არის შედარებით მცირე ტიპის დაფინანსება, საშუალოდ გვაქვს 12-დან 15000 ლარამდე მცირე გრანტისთვის. რაც შეეხება არასამთავრობო ორგანიზაციების შერჩევას, პირველ რიგში პროგრამა ცხადდება საჯარო, თიდება იუსტიციის სამინისტროს ვებგვერდზე, შემდეგ უკვე მიმდინარეობს განაცხადების შეგროვება, ასევე იმეილზე ეგზავნება იუსტიციის სამინისტროს იმ კრიტერიუმების გათვალისწინებით, რომლებიც წინასწარ არის გამოქვეყნებული, და შემდეგ უკვე შეფასება ხდება ზუსტად იგივე კრიტერიუმების გამოყენებით, ქულები ეწერება საგრანტო საბჭოს წევრების მიერ. კონკრეტულ წინადადებას უნდა აღინიშნოს, რომ ჩვენი საგრანტო საბჭოს წევრები არ არიან მხოლოდ იუსტიციის სამინისტროს წარმომადგენლები, ასევე ვთქვათ, ვეძახთ სხვადასხვა საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს. ჩვენი მიზანი და ამიტომ ზუსტად ორი თვე დაჭირდა იმ რეგულაციების შედგენას, რომელიც ჩვენ უკვე მიღებული გვაქვს, ამიტომ ძალიან დიდი აქცენტი კეთდება იმაზე, რომ მიიღოს თავისუფალი აზრთა შეჯიბრი და ჩვენ ყოველ კონკრეტულ წინადადებას ვაფასებთ კრიტერიუმთან მიმართებაში და არა ერთმანეთთან მიმართებაში. ანუ ძალიან მნიშვნელოვანია ამ ქულების დაწერის პროცესში გამოვავლინოთ საუკეთესო წინადადება.
მოდი კიდევ ერთხელ ჩართავთ მსმენელს და შემდეგ მე მგონი მეც აღარ მოასწრებ. დილამშვიდობის, მადლობა რომ დარეკეთქის მე.
გამარჯობათ გენსურ. ეს გასაგებია, რომ ახსენებს რაღაცა დაწესებულება, სადაც იქნება ბავშვებზე მუშაობა. მაგრამ აი ეს კავშირი ვერ დავიჭირე მე. აი საწყისი მდგომარეობიდან და შვამავალი, აი სკოლასა და აი ამ დაწესებულებას შორის. ადრე იყო ბავშთა ოთახები და რაღაცა ესეთი და მილიციას დაქვემდებარება. აი ახლა ეს მომენტი სად იქნება, თუ როგორ მოხდება აი ამ ბავშვების გამოვლენა?
მადლობა ზარისთვის. ხო, ნუ კარგი. როგორ მოხდება?
კი ბატონო, ესე იგი განრიდების პროგრამაში მოხდება არასრულწლოვანი, თუ დაფიქსირდა და მან ჩაიდინა ნაკლებად მძიმე დანაშაული, ანუ გამოძიება არის დაწყებული, მის მიმართ დაწყებული ან თქო დაიწყება სისხლის სამართლებრივი დევნა. ამ შემთხვევაში პროკურორთან მიდის საქმე, ჩვეულებრივად, როგორც ყველა ნებისმიერი სხვა საქმე. როგორც კი გამოვლინდება, რომ ეს არის არასრულწლოვანი და მას ჩადენილი აქვს ნაკლებად მძიმე დანაშაული, პროკურორი საქმეს უგზავნის სოციალურ მუშაკს. სოციალური მუშაკი შემდეგ მიდის არასრულწლოვანთან სახლში, ანუ არ ხდება არასრულწლოვანის რაღაცა გადაყვანა არანაირ დაწესებულებაში და მიმდინარეობს არასრულწლოვანის შეფასება. ამ შეფასების შემდეგ უკვე ედგება კონკრეტული პირობები, სხვა შეს ნეიტრალურ ტერიტორიაზე ხდება ეს მედიაციის პროცესი, შეხვედრა არასრულწლოვანს და დაზარალებულ შორის, ეს არის ვთქვათ პროკურატურა ან სასამართლო. ეს შეიძლება იყოს არასამთავრობო ორგანიზაციის შენობა, რამდენიმეჯერ თხოვეთ სახალხო დამცველის ოფისში იყო ეს შეხვედრა და მიდის უკვე მუშაობა ხელშეკრულების კონკრეტულ პირობებზე. შემდეგ უკვე ხელი მოეწერება ხელშეკრულებას და არასრულწლოვანი ასრულებს ხელშეკრულებას და სოციალური მუშაკი მას ეხმარება ხელშეკრულების პირობების შესრულებაში.
რამდენად მზად არის სახელმწიფო თუ არ იგივე არასამთავრობოები რომ სრული მასშტაბით დაიწყონ ამ პროექტის განხორციელება 2012 წელს. ანუ 2011 წელი იყო 80 ბავშვი თუ 94 უკვე ზღვაზანად. ახლა ყველა ქალაქში ამოქმედება და რამდენად გაზრდილ რესურსებთან თანხებთან როგორ არის?
რაც შეეხება პროგრამის ღირებულებას, ეს შეკითხვა ძალიან ხშირად ისმის. პროგრამის ღირებულება არის მხოლოდ პროფესიონალისტების ხელფასები და ის ფული, რაც ჩვენ გვჭირდება ამ პროფესიონალების ტრეინინგში. იმისთვის, რომ ჩვენ ძალიან ამბიციურ მიზნებს მივახწევთ 2012 წლის განმავლობაში, გადავწყვეტეთ, რომ რეგიონები თანმიმდევრობით ჩაერთონ პროგრამაში. ესე იგი, 6 ყველაზე დიდ რეგიონულ ცენტრში, ყველაზე დიდ ქალაქში პროგრამა უკვე გაშვებულია. ეხლა თითო თვეს, თითო რეგიონი ჩაერთვება პროგრამაში. სანამ რეგიონი ერთვება პროგრამაში, ჩვენ ვამზადებთ ჩვენ სპეციალისტებს, პროკურორებს უტარდება ტრენინგები, ასევე პრობაციის ეროვნული სააგენტო სწავს სოციალური მუშაკები, სპორტის და ახალგაზრდობის სამინისტრო ხელშეკრულებებს აფორმებს მედიატორებთან, ამ ყველა ამ სამივე პროფესიის წარმომადგენელი გადის ტრენინგს და მხოლოდ ამის შემდეგ ხდება თითო რეგიონში პროგრამის ჩართვა.
შემდეგ ამოწმებს ვინმე ამ მუშაკებს, როგორ მუშაობენ? ანუ რა,
ყველა ამ მუშაკს აქვს პროფესიული სტანდარტები, პროფესიული ეთიკის კოდექსი, მათ ყავთ პროგრამას ზოგადად ვაფასებ წელიწადში ერთხელ, ხდება გლობალური შეფასება და ის, ვთქვათ, ეს არის ყველა ესეთი პროგრამა არის ცოცხალი მექანიზმი და ყოველთვის ხდება ინკრიმენტალური ცვლილებების შეტანა პროგრამაში, როდესაც კი გამოჩნდება, რომ ჩვენ რაღაცა უნდა შევცვალოთ ან რაღაცა კომპონენტს, ესე იგი კომპონენტის რეფორმა არის საჭირო. ამიტომ 2012 წლის ბოლოში ჩვენი ამ ამბიციური გეგმით მთელი საქართველოს ბავშვებს ექნებათ საშუალება რომ პროგრამაში მოხვდნენ, თუ ისინი დააკმაყოფილებენ კრიტერიუმს. თუმცა მინდა რომ ხაზი გაუსვა, რომ ეს არ არის მხოლოდ რაღაცა სერვისების გაწევა, აქ არის საკმაოდ სერიოზული პასუხისგებლობის ფორმები ამ ბავშვებისთვის, რომლებიც და მათ უნდა გამოიჩინონ აქტიურობა, რომ შეასრულონ ეს ყველა ღონისძიება, რომელსაც ისინი დაივალებენ.
ამ საუბრის მიწურულს და მე ვადე კითხვა, რომ პროგრამა ასე ნელ-ნელა რომ ვთქვათ ვრცელდება მთელ ქვეყანაზე, უსამართლო რამდენად სამართლიანი გამოდის, ვთქვათ, რა მნიშვნელობა აქვს რომელ რეგიონში ჩაიდენს ბავშვი წვრილმან დანაშაულს, ერთი ციხეში ხვდება და მეორე ამ პროგრამაში?
ძალიან სწორ აქცენტს ვცავთ. ყველა პილოტური პროგრამა რაღაც თვალსაზრისით არის დისკრიმინაციული. ჩვენ პირდაპირ ვერ დავიწყებდით მთელ ქვეყანაში მუშაობას, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანი იყო რომ თვითონ პროგრამის დანერგვა მომხდარიყო და გაგვეგო რამდენად წარმატებულია ის მოდელი. სხვა შეს წლის განმავლობაში ძალიან ბევრი რაღაცა შევცვალეთ ამ პროგრამაში და ეხლა ვთვლით, რომ შეგვიძლია გავრცელება ქვეყნის მთელ ტერიტორიაზე. ამიტომ ჩვენ ეს თავიდანვე ვიცოდით, რომ ჯერ იქნება პილოტური პროგრამა, კიდევ ერთხელ ამბობ, ყოველთვის არის რაღაცა შეზღუდვების მქონე, მაგრამ ჩვენ 2012 წლის ბოლოს შევძლებთ, რომ ყველა იმ ბავშვს, რომელსაც ექნება კანონთან პრობლემა და ჩაჯდება პროგრამის კრიტერიუმში, გაუწიოთ შესაბამისი დახმარება.
ძალიან დიდი მადლობა ბატონო ანდრო მომბრძანებისთვის. ანდრო გიგაური, იუსტიციის სამინისტროს ადმინისტრაციის უფროსი გახლდათ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. კიდევ ერთხელ მადლობა მას, მადლობა სმელს, ვინც დარეკა საინტერესო შეკითხვებით და სხვა ნერსონსაც, ყველა სმელს, ვინც დარეკა. თუმცა ყველა შეკითხვა საინტერესო იყო.
მე მგონი ასე.
არ ვიცით, თუმცა შეფასებაში გადავსულიყავი. მოდი დროზე ხო პირდაპირ პრესაზე გადავიდეთ, ნინო გითხარი რა წეს ქართულად.
დღევანდელ გაზეთებში არტიკულად ყველა გაზეთი ეხება ბიძინა ივანიშვილის მეუღლის მიერ პარტიის შექმნის განზრახვის შესახებ გავრცელებულ ინფორმაციას. თითო სტატია თითქმის ყველგან ეძღვნება ამას. ახალი თაობით დავიწყებ, სხვა თემებზე გადავალ. მალე ონკანში ნავთობშერეული წყალი წამომავ, პირველ გვერდზე ნახავთ სათაურს. შეხება თბილისის შემოვლითი რკინიგზის მშენებლობის პროექტს და დარღვევებ სტუდია მონიტორის ჟურნალისტურ გამოძიებას და ასე შემდეგ, როგორ აზარალა საქართველოს რკინიგზა მესაკუთრები და რა საფრთხეში აგდებს ის მთელ თბილისს. ამავე გაზეთში იბეჭდება ინტერვიუ ირაკლი ალასანიასთან ნაციონალებს და სააკაშვილს რუსული კომპანიები აფინანსებენ. ეს სიტყვებია გამოტანილი სათაურში, ლაპარაკია იმაზე, რომ მას შემდეგ რაც გამოქვეყნდება ინფორმაცია ნაციონალური მოძრაობის ანგარიშებიო და მათი დაფინანსების შესახებ, გამოჩნდება, რომ ძალიან ბევრია შარშანდელი დაფინანსები, ძალიან ბევრი, სადაც მე ვიცი და ალბათ ეს საჯაროც გახდება, რომ რუსეთის მიერ 51% მფლობელი კომპანიები აფინანსებენ ნაციონალურ მოძრაობას და სააკაშვილსო ამ კუთხით არის. ინტერვიუში ამავე გაზეთში ირაკლი სესიაშვილთან ინტერვიუსაც წაიკითხავთ. გადავა რეზონანსზე, სააკაშვილმა და ადეიშვილმა ივანიშვილს და მედიას პირადი პროკურორი დაუნიშნეს. ლაპარაკია კონტროლის პალატის ახალ უწყებაზე და მის ხელმძღვანელზე, რატომ ემალება ნათია მოგელაძე რეზონანსს და რატომ არ აქვს მას ინფორმაცია ნაციონალური მოძრაობის მიერ მედიის დაფინანსების შესახებ. ამ ყველაფერზე რეზონანსში და დღევანდელ რეზონანსში გრძელდება ინტერვიუ, გრძელდება ინტერვიუ ზურაბ გებუაძესთან, რომელიც იყო კალაძეების ოჯახის ადვოკატი ლევან კალაძის გატაცების საქმეზე, ახლა კი გერმანიაში პოლიტიკური დევნილის სტატუსით არის, თუმცა აგრძელებს ადვოკატო საქმიანობას. გაზეთ ალიაში გოგა ჰაინდრავასთან ინტერვიუს წაიკითხავთ, რომელიც ლაპარაკობს იმაზე, რა მნიშვნელოვანი იქნება თებერვალში ჰილარი კლინტონის ვიზიტი საქართველოში. ასევე ალიაში რას პასუხობს ალიას მწვავე კითხვებს სუფთა პოლიტიკის ლიდერი ზურაბ ჯაფარიძე. და 24 საათი სიების დაზუსტების კომისია ფინანსებს დამოუკიდებლად განკარგავს, ასევე განედების და მედიაციის პროგრამაზეც არის და საქართველოს რესპუბლიკამ ეკატერინე ხვედელიძე პარტიის შექმნას გეგმავს და ასე შემდეგ.
სპეციალურად არ შეგაწყვეტინე, მაინტერესებს რა დრომდე გააგრძელებდი. ახლა მხოლოდ ამ ჩაიმის დრო რო ვთქვა, რომ ნინო გელაშვილი, ნიკო ნერგაძე, გოჩა ლეჟავა უძღვებოდით 1 საათის განმავლობაში. დიდი მადლობა, რომ გვესმენდით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.